Jeszcze ten, że sama nie podpłynęło do preparatu, numer 5600, pokojemy na obecny. Więc ja wtedy myślę, że to jest komisja, że to jest komisja, że to jest
komisja, że to jest komisja, że to jest komisja, że to jest komisja, że to jest komisja, że А прийтину по каторгам. Вот уже та билдек в доме, та билдек в задней по курса билдек. И тут снова эти гитки уже стал шкенаку. Вот родит номер лигу, а шо в нему, у номер смахта сапегну, па шем гадем. Нет, и радиус, па номер смахта стала тегу самосу. На та нему от билдек. Та нему тикай. Пеш, дивка шест, от гадину, от так, от тут, я ман, строда Анна. Par nekustama īpašuma apliekināto nodokli. Sākot ar, nezinu kāpēc, vienā gadā uzreiz nekustamais īpašums par zemi 92. Tā kā par no kuro gada viņš reikinās?
Jā, no 10. gada ir tur bija jau kopējais
pārāds. Pārāds. Tad man es prasīju par katru gadu, līdz 10. Uz pa 10. gadiem.
Līdz 10. mēs kādā no 10. gadā. Novada.
Nu, es atšķētu par katru gadu.
Nu jā, tāpēc tur ir redzams, ka 10. gada būs tāds parāds.
Tur nav redzams, ka tas ir parāds līdz 10. gadam. Ir grāmatvedība.
Līdz.
Grāmatvedība dokumentu
tāds.
Pagaidiet, es jums prasu, ka grāmatvedības dokumentu tāds, lai jebkura treša persona var paņemot dokumentu, gūtu skaidru un patiešu patiešu par to, ka te dokumentus pareizi stādīt. Te es skatos par 10. gadu 14, 89, pēc tam 11, a kā varēja gadīties 92, 12, tieši, kas
ir. Tāpēc, ka tur bija Latvija pārvesti eiro.
Pagaidiet, tad viņš, tad kā mazinājuši nodokļus?
Nu, kāpēc tam
ir? Nu, bet tam, ar tāpēc 92,
12 gadam laikā bija vēl Latvija.
Es zinu,
jā. Tāpēc tur ir...
Nē, ar ne tāpēc. 92, 12, es prasu, kāpēc tik liels te 10. gada aprēķinās. A pēc tam palika tikai 14. Kāpēc?
Tur nebija aprēķinās, tur bija atlikums.
Nu, a kur šeit ir parādīt, pa kuru gadu nav samaksāt? Tāpēc es prasīju, man sūtīt šo jautājumu atrodēt. Vai tā grūti bija pareizi sastādīt dokumentu?
Nu, jautājie, nu mēs sākam strādāt novadā no 10. gada. Un tur ir no 10. gada.
No 9. gada mēs sākam strādāt novadā.
No 1. janvara 10. gada mēs sākam jau strādāt kā novad.
Es no 9. gada, bez atnāca mēs sākām strādāt kā novas, no 9. gada.
Nu jā,
no
9.
gada mēs sākām apriekināt
10. gada. Tas, ka jūs sākat apriekināt? Tur bija ievadīti visi atlikumi.
Nē, bet tad jāraksta apriekināt līdz 10. gadam pa kuru, pa 9. gadu.
To nemainā.
Nu kā nemainā?
Suma nemainā.
Nē.
Suma nemainā.
Dokumentu.
Vēl kādi ir jautājumi?
Man ir jautājumi. Kura ir atbildīga persona? Na uzrādītā. Nīk viens nav uzrādījis atbildīgu personu. Man nav iesūtīts. Nomas līgums, kopija, nav. Nav. Vai nomas maksā? Tikai maksā. Te ir neko tava īpašumā. Es prasīju pa nomas. Kur viņš ir? Kāpēc tev atsūtīts? Tad man speciāli jāpiesa, ka vēl nezinu, kam jāsūtās pietiekums. Domēs sēdē, jūs neesat gatavi?
Tā nemainās tekstumā.
Nē, es patikinu, mainās...
Tā, pagaidiet, te jau tagad debatēs. Tā vēl kādi ir jautājumi.
Jums nav jārunā pretim, jums jāsūtās
tekstumā. Kādi ir vēl? Kādi
vēl
jāsūtās
tekstumā?
Nē, jūs pārējūtās, jūs esat...
Viņa skaidro.
Ko mēs skaidrot? Viņa izrunā.
Tā, viss, paldies.
Nē, paldies, es jau mēs iepatījušies ar nomas
maksā.
Vai grāmatēdē man var sniegt tās dūdī, vai nomas maksā pa šiem gadiem? Ir rēķināt un maksātās? Nomas maksas.
Nomas maksas iepriekšējā ponas tērijas, kas ir glanas lēmuma noras.
Tad arī, cik norakstiem, tad cik gadiem nav maksāt? Patīk gadiem nomas maksa arī nav maksāta. Ne tikai nomas maksa nav maksāta adekvokam, bet arī nav maksāta nepacamā īpašuma nodokļa. Un cilvēks turpināja lietot īpašumu, un mēs tagad gribam ar vienu roku norakstīt. Tad jā, tas ir atbildīgu lamētu personu, kura neīkojas atbildstoši. Tas ir grāmatveži, kuri pavēlti sešu naudu saņem.
Tā, tagad par šo jautājumu konkrēti vēl kādi jautājumi ir.
Norsit tādu sūdnevaru.
Lūdzu, kas par to, ka apstiprināt domas lēmumu?
Kādu lēmumu? Kādu lēmumu? Es esmu kategoriski pret.
Kas pret? 1, 2, 3, 4, 5 pret, 5, 6 pret, 6 pret.
Zemes gabala daļa 0,64 hektāra platība un zemes gabala 0,36 hektāra platība.
Kas par?
Kāpēc mēs nesaucam, kādas numuru?
Kas pret?
Par kādum?
Kas pret? Kas atturas?
Nē, es prātu, kāpēc mēs
nesaucam. Tāpēc, ka mums vajadzēs pēc tam atkal vienu dzēt.
Viņš arī
nevajadzīja
stāv? Jā, jā. Viņi ir brīvi pieejami?
Brīvi pieejami, bet diemžēl.
Kādas numuru arī nevajadzēt? Mēs nesaucam data question, bet...
Kas pret? Kas pret?
Nu, tu paskaidu, bet kur ir rakstīt, ka nevar saukt, kada tu numurs? Kur mēs te rakstīt?
Es varu saukt pēdējo
daļu. Kā lūdzu?
Es varu saukt
pēdējo daļu. Būtu saukt, cik divas super cifras no pēdējās daļas? Vai četras, vai četras? Četras.
Jā, lūdzu saukt. Un mēs septiņiem snākušais par zemes iznomašanu.
Tad es noklēt nomas līgumu ar kādusko personu par zemes gabala 0023 daļa 1000 kvadrātmetru platībā uz 5 gadiem.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Divi. Viens nebalsojam. Tad...
Otrais punkts. Noklēt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabalu 0123
platība 9,5 kvadrātmetri un otrais zemes gabals 0,19, platība 4,87 kvadrātmetri uz 5 gadiem.
Kāds par lēmumu projektu, tas prezentators, atturās, ka pārējai pārlēmums ir cīna, var nosūtīt ar cenas apstādījumāšu lapsinājumu dzīvokļiem.
Noteikti dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā ar kopējo platību 39,10 kvadrātmetri nosūtīto cenu 1700 piedāvāt īrniekam izmantot pirmpirkumu tiesību.
Kāds par lēmumu projektu, tas prezentators, kas atturās, objekts, lēmums ir cīņa, un balstīgi pat jūgļi ir rakstīšana zemes grāmata un nodošana atsvienošanai.
Pirmais punkts – nodot dzīvokli īpašumu Celtnieku ielā ar kopējo platību 78,90 kvadrātmetri atsvienošanai pārdodot to par nosacīto cenu.
Kāds par lēmumu projektu? Tas prets, kas atturas, mēs lēmums ir pieņemšanu
dzīvokļu. Otrais, reģistrēt demonstrāmatā dzīvokli nākotnes ielā ar kopējo platību 65,80 kvadrātmetri demonstrāmatā un nodot atcerināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Kāds pats, tas prets, kas atturas, sapratu, ka lēmums ir pieņemšanu dzīvokļu.
Trešais punkts – nodot dzīvokli īpašumu uz Viegļu ielā ar kopējo platību 24,30 kvadrātmetri, apstādināšanai pārdodot to par nosacīto cenu.
Kāds par lēmumu projektu, kas pret, kas atturas, un iet vēlas ar cīmēs iebalstīgi par tevi pierikšanu projektu apstādināšanu.
Pirmais punkts – apstādināt tie amatis izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Dekšāres kadastrā ar kadastra 0338.
Kāds par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas, ko būs īpašumu?
Otrais punkts – apstādināt tie amatis izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam ar kadastra 0307 un kadastra numuru 0499 pasakēja Rodri pārkārtošanā.
Kāds par lēmumu projektu? Kas pret, kas atturas, ko būs īpašumu? Tāds par zemes gabalu ierakstīšanu zemes grāmatas pašvaldības vārdu īrīšanu apstādināšanu.
Beigas zemes gabalā kadastra numuru 0088 kopējo platību 4,50 hektāru instrumentālo uzmērīšanu ierakstīšanu zemes grāmatā un nodošu apstādināšanai pārdodot par nosacīto cenu.
Tas par lēmumu projektu. Tas lēmums ir pieņemts. Tās ievirāja nosaukums, kurš ir planta, izskatās rezultātā apstiprināšanu.
Pirmais punkts – atzīt traktora C40M un traktora MTZ-50 izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtot izsoli pazemināt trakam cenu par 40%.
Kāds par lēmumu projektu? Kas atturas?
Otrais punkts – apstiprināt automašīnas Audi A4 Avant otrās izsoles rezultātu.
Kāds par lēmumu projektu? Kas atturas? Kas atturas?
Trešais punkts – apstiprināt automašīnas GAS 53 rezerves daļu otrās izsoles rezultātu.
Kāds par lēmumu projektu? Kas atturas? Ar tievi jau nākstājumu, kas tam atmantas atsēmošanu trešajā izskolē.
Apstiprināt traktora C40M un traktora MTZ-50 trešās izskolas sākuma cena un izskolas noteikumu.
Kāds pret, kas atturas, iet vairāk izskolē valstību par nomas līguma grūdīšanu.
Tas noslēdz jaunu nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 0,273 ar kopējo platību 0,22 hektāru uz 5 gadiem.
Kāds par lēmumu projektu? Kas pret?
Kas atturas?
Kas pret? Kas atturas? Kas divi atturas? Saturs man nekas tieši nebūs.
Saturs.
Trīs saturas, pārējie pāri, lai mums ir pieņem. Ar panēmumu atsūšanu.
Pirmais punkts, saturs, dziļā nova pašvaldība. Jūnija un otrais 20. Septembra lēmuma par dzīvokļa nodošanā parīnošanā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tur ir pārējās. Lēmums ir pieņemts. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa nākotnē 4-3.
Atstāvināt nekustamo īpašumu nākotnes ielā 4-3 ar kopējo platību 68,50 kvadrātmetri pārdodot to izsolē. Apstiprināt izsolē sākumu cenu 3500 eiro un izsoles noteikumus.
Kas bārts? Tas pret? Tas atturēt? Vienos ir pieņemt pieņemtību par nolas iesības. Izsolēt rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprināt izsolēt protokolu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 0057 daļas 1,80 hektāru platībā kopalsu pakastā nomas tiesību izsolē. Un slēgt nomas līgumu uz 5 gadiem par to zemes vienību ar fizisko personu.
Kas tad? Projekts, kas atveras, un viens mēs ar pirmotību, ka nomas atsūstību izbiegšanu.
Izdēt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienības ar kādas trāpījumēma 0,271 daļu, 30% platībā, Dekšāras pagastā.
Kas par? Tas projekts, kas atveras, un viens mēs ar pirmotību, par izlīmjām, Ir viena no mēs mašas kāpēc. Mašas kāpēc, kuri bija globālās kāpēc.
Nē, es esmu pret to, ka šeit tik un tā ir iekļaut.
Tāpēc, ka sēdē bija balsojums un palika tas, tas palika...
Tad mēs pa ko balsojums? Tas palika komitējas sēdē?
Tas, kas komitējas sēdē.
Un tas komitējas sēdē, kas palika? Izņemot pārta izdevumu?
Nē. Par pārta izdevumu mēs nobalsojam.
Tā, tātad es gribu uzdot jautājumu. Pieņēmam liekšņu. Vai pārta izdevumi, viņš net kā pārta pakalpojumus? Te ir maksas pakalpojumis par pārta izdevumi. Tad viņš, kā uzņēmums, niec izdās pārta pakalpojumi. Tā ir? Atbildiet mums. Es jums uzdomāju.
Tas ir par konvertu, marku un darbu.
Nē, bet es prātu. Jūs, mēs te tagad stiprinām. Cena distantieknis, ko ir promāda pārta. Pārta var pakalpojumus niec tikai pārta. Jums ir izdevumi. Administratīvi izdevumi, konvertus sūtīt vai kaut ko tur darīt, bet kāda būs daļa gar jūsu administratīvam izdevumiem? Tās cenārģis nevar būt. Jūs neesat pats un izdevumi atšķirat no pakalpojumiem. Pakalpojumi un izdevumi nav viens un tas pats.
Līdzīga prakse neinteresē.
Prakse mani neinteresē, varbūt pārējais cilvēki zēt. Tāpēc piemēram, kad jau pat... sastāvu, bet gramatēdībā ir izdevumi un ir pakalpojumi. Tās nav jūsu pakalpojumus. Jūs varat iekļaut šitos izdevumus savos pakalpojumus, izcenojumus, bet nevar viņu tā pakalpojumu ielikt. Jūs neesat pakalpojumus
vai sūtīt, vai nesūtīt.
Un tās izziņas izspiekšana pa parādu sagatavošanu. Kopēšana, tas es saprotu, bet izziņas izsniegšana, jūs viņu izsniedzat darba laikā un pieprasījumā, kuram vajag. Un es uzskatu, ka šeit ir neadekvāta samaksa pieprasījumā. Neadekvāta.
Tā, lēmums bija izmērbalsojumi, tagad ir
Es esmu pret.
Maksas pakalpojumis
un rūdzu balsojumis. Ir nav maksas pakalpojumis. Jūsu niekas ir. Anna, manus vārdus. Es esmu pret.
Kas par?
Kas še?
Kas pret?
Es esmu pret.
Kas pret?
Ir nav maksas pakalpojumis.
Ir par?
Es arī piedāvo ieslēgt tos fasta patalpojumus, tā viņš ir atzīmēti. Arī administratīvos.
Iedevumus. Un iek tev telefons. Tā kā pienotas. Tas nav pats. Viņi nevar uz fasta patalpojumus sniegt. Mēģi. Izskatās, ka nebūtu arī
tāpēc. Par iesniegu izskatīšanu lūdzu. Man ir
Nu, tur bija tā
kā... Viņš ar savas valodūdus par transportu pēc tāpmaiņas braucienam un lūdzu un līdz Raipulī un atpakaļ.
Kas par lēmumu tur ir? Kas par?
Par pārstu, jā?
Par sāpturās, tur bija transportu. Par grozi un vienā nozi pašvaldības palūdzības. Zūna ir sapratu, ka jums vēl klāt ir.
Jā, jā, ja bija sākumā tāds, kas ko viesti par mēslupi un pārklūtis ir vēl viens, ko es saņēmu iesniegums arī vakarkūt.
Ir kāds ir pašvaldījumi pakalpa budžetu?
Budžetu?
A kur to, jūs nesarat ūdeni bez veikam speciālīs, ir kā jūs?
Mums tas vienkārši tas, ka mums iekārt atskaitās, bet nu, mums nebija parasīt jāmēt no pavotiņiemām, un vienkārši mums iekārtīja tagad vienu bundu, lai būtu arī tā kā kaut kā. Ka mēs no viņiem pērkam arī ūdeni, arī tikai jākums
mācīt.
Jā, vienu un vismār
to mēs tikai viņu šmācīt.
Tā, ir kaut kādi jautājumi vēl, vai tas bija iepriekš un tas varam balsu? Kāds pāru lēmumu atrodētu padomu šo? Kāds projekts? Kāds projekts? Par tālāk vietas Ir jautājumi?
Jā. Atmestēt tā pamatīdzīgu vietā, katru
Vai,
tie noņemīt un atmestēt būs apskatēt. Mēs tur ir vietā. Ir kura iekārķa, kura doma, tad norakstīšanai? Jāņem, āvuriņš un... Tā, lūdzu, man kas viņu vārstnesies? Un es arī zinu šo numuru. Inventāru numuru.
Jā,
numuru.
Numuru?
Jā, numuru. Jā, jā, jā. Jā, jā, jā. Šis ir visu. Un janvara. Tas, kas būs izkomplekta. Man tad nav izkomplekta, tad tāpēc nav norakstamu.
Kā?
Nē, man tad, kura nav derīga, ja
būtu... Pārķēt, ir tāmara,
pārķēt. Pārķēt, ir tāmara, pārķēt. Nē, nē, nē. Man tiņē, ja būtu...
Jā, jā, jā. Tāpēc, ja tas to vārdu, jo kāvārdu izkomplekt, ir tāds, kas norakti.
Nevar būt, man tiņē, ja man tad nav izdēm preset. Viss, man tas derīga.
Derīga,
tā viņa vajag nevajag. Man tiņē, viņa derīga. Tā, vai tā, ka kārtiņa uriņši?
12.39.
Uriņš kārtiņa atzīmē. Tā, 1.2.3.9.
9.
Ā, 1.2.3.9. 9.9.6.7. Tā, labi, bet šāds ir pievienis. Viņam vajadzēja būt krāsu sudrakstītam.
Nē, 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 nē,
nē, nē, nē, nē, nē,
Nu,
tas ir tas, kas 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 Kā mūsu pašvaldība, izslēdza mūsu vidām no pagasta teritoriju, kur visvairāk valsts pārēc ministru kabineta noteikumiem 475 virānu novada pieškira 720 tūkstošus valsts un Eiropas Savienības atbalsta pieškiršanas karti pavaska pakalpa un tiem atvēlošu lauku apvidot atkatu projektu ietiesmu konkursu veidā. Šeit atbalsts noteikti ņemot vērā novada kopie grants cenu kopvērumu, registrēto klausītības dzīvnieku skaitu un lauku algu platības. Pamatojot uz šiem datiem. Es nekur ne protokolos, ne vērtējumus neatradu uz kāda pamata iznāca tam, ka mūsu pusē ir daudz loku, daudz grant ceļu un daudz lauku augļu platību, bet nav neviens ceļš iesveikt remontam. Kā tas varēja gadīties? Kā tas varēja gadīties?
Tā, pagaidiet, jūs uzdevāt jautājumu, jūs tagad dzirdēti pārbildi.
Viļānu novada ceļi, tātad, jā, Viļānu pagasta ceļi pēc grantsceļa sargumā ir procentāli daudz vairāk nekā Sokolku dekšvāri, tāpēc, tātad skaitoju, tāpēc proporcija šeit ir saglabāta, Viļānu pagastā tiek rekonstruēta 10 km, Sokolku pagastā tiek rekonstruēti, tūlītās,
Kāda atšķirība proporcija, kur es redzu ciparus, cik hektari ir tādī pusē, cik
tiek tik rekonstruēts,
daudz
vairāk
ceļa posa. Kur man vieta? Kur man vieta?
Jūs pagaidiet. Es jau nevaru klausīties. Jūs pagaidiet. Viļānu pagasta, tā vārta
divā ceļa. Viļānu pagasta, tā pusē.
Radapolis pusē, un selekcijas. Šeit tā vienkārši.
Radapolis pusē, kur atrodas visvairāk nosacīto lupu, lauksimtības dzīvnieku vienību, nav ni viens ceļš, ni 200 metri, nebalo remonto, tikai 4 gadu uzliek zīmi, ka 10 tonnas nedrīkst braukt. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim ne sēt, ne pusmetrus izvest, ne apart zemi, ne ko darīt. Jūs tā atbalstāt, atbalstāt lauksimtību.
Pagaidiet,
jūs ir?
Pirmām kārtām, mērķis ir publiskā ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmēju un saglabātu apdzīvotību. Abas lietas ir jāizpilda. Tātad, tas nevar būt ceļš, kur nav maisaimniecības, kur nav bērnu skolnieku. Kritērijus apstiprināja Viļānu novada pašvaldību 15. Gadā, un pēc šiem kritērijiem četri kritēriji, kuriem diviem ir vēl apakš kritēriji, ja, kas izpildās. Un attiecīgi, es saprotu, ka runa jums tieši pretenzijas par Viļānu pagastu. Un pretenzijas ir par kuriem ceļiem, kuriem nav iekļauts.
Nav iekļauts mūsu pusēs, kur atrodas lauksaimniecības uzņēmums, Latgales netiek remontēti un iepazoti neviens Tad jūs tikai uzliekat vakarīt aizbrauc vienīgā darbs. Uzliek zīmi, brauc aizliek.
Abrāks izdangā, a kas viņu izdangā?
Kas izdangā? Tas, kas no karjera raibā tā jūs bez grantīt.
arī nevienmēr.
Mums atveram...
Pagaidiet!
Mums atveram tapu...
Vai jūs domājat, uzņemēja pagājušu
lidu? Atveram uzņemējas ir jauns uzņemējs, kur ka tikai vēl un tāda ir situācija, kur vēl un palīdz mums...
Jau tikai uzņemus ir jauns uzņemus?
Kas?
Mēs tikai uzņemus jauns?
Nē, ir jauns uzņemējs, kur uzreiz, ka brauc pa savu ceļu izdanga pagalstā ceļu, viņš viņu remontē. Paklausies, par kādu labu koku tu tagad runa?
Da kāpēc tēnā?
Jā,
tagad. Mūsu visiem godīgi atiesmi
tādēļ, kad visiem uzņēmēs. Man abe koks, man nekādu sakaru ar abe koku nav palīdzi.
Es jau tādu
jautājumu.
Bet ir abe koka maize tu remontē.
Da, lūdzu.
Kāpēc neremontē?
Mēs
nerekomendējam. Tāpēc te labi
galējās.
Tāpēc te labi
galējās. Tāpēc te labi galējās.
Runāsim par vienam kaut kādu
cienu.
Jau viņš tiešām paskaļšot.
Lūdzu.
Jelika skundze, par vienam kaut
kādu. Es gribu pateikt, kāpēc es tagad tikai tagad saņemot protokolu redzu, kā laucenības rāmošana veidot uzņēmē nav piedalījušies, ne apspriedušies, a jums ir jūs sastādīti protokoli, ka ir piedalījušies 16. Gadā. Labojot šito te deputāti balkojot, piedalījušies. Dieci uzņēmēji, nu tie ir tādi, tu ir nozaušu, man atsūtē vakar pa e-pasku. Janis Benislavskis uzņēmējs, iedzīvot
Rūtīnās,
pēdā par pašvaldības grādes ceļu būnieces un...
Man ir jautājums, kāpēc jūs nebijāt?
Neapļaušaties,
kāpēc jūs nebijāt?
Jūs lūdzu neapļaušaties, klausaties. Pašsarakstīt protokola. Zoja Galabļova, lauko attiecības specialiste. Zoja Šabudova, Zokulku parasta parlame. Līdija Kuznicova, nepustamiešu īpašanu specialiste. Līga Tātane, pretavadīta. Tātad. Uzņēmēji, ne tikai neuzaicināti, ne viņi uzklausīti, tātad mēs šito te dokumentus sūtīsim.
Jā, jā, jūs sūtīsim, jūs to darātām.
Sūtīsim,
uzlādāji, publiski atceras lūdzu arī pirmo apspriedu protokolu, kurā ir uzmanības.
Es
atceru, es atceru. Un mēs visus aicinājām, un visi publiski aicināti.
Un jūs
sūtīsim. Kāpēc jūs uzņēmuma nebija sapulcēt? Ar kādām tiesībām jūs neieradāties uz sapulci, kur tika vērāk...
Ar kādām tiesībām jūs neuzsūtās lielāk uzņēmumu
pašaldības
sapulci?
Visi tika
aicināt.
Kur ir tā?
Kā mēs vienādā pagastā ir tikai selekcijas puses?
Visi
tika aicināt. Pagaidiet!
Visi šie lēmumi, visi publiski pieejami, jebkurš dokuments, un
viņi
lēmums arī apzināti šie te ceļi, jau tikai es kundu pati balsoju pār.
Jā,
attiecīgi visi.
Ir tā paldies, visi, tā, ir jau tagad, paldies, visi, lūdzu. Nē, es atrastīšu, pirmajā domes, ne domes, a... Te būtis, ka, kur aicināt, nešpat mēs ar septembrī, jā, aicināt. A, domes sebe, nu, pa kriterijiem, to tika 24. septembrī. Tad mēs arī stāvīt, un kāds ir piedalīt, kāds ir rakstīt. Paredzam, izskatīt prioritāri, pārkomējumu ceļu, postu vienu dolāru pašvaldībā. Postu
A. Jūs tādī, lūdzu, paldies, jūs
tādī. Nē, nē, paldies.
Paldies, paldies, ir arī tā pārstīti do deputāti.
Un, ne rakstījuši skaļi. Nedomājies, ka jūs šitas ir saulā, publiska, nebija,
sākārbūt,
vēstudē, un viņi paskatīti šūtā
metropolu,
un ne pīņiem šitas ir tūkstaši gars degunā.
Jā,
tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, tā ir. Jā, t Не, это раз, судьи надо.
Подъезд, где кутали, судьи,
судьи,
как парламент опроекту, как пар?
Я так понимаю, что это
Pagga, a kā tur varēja būt tādi dzīvokļi, tieši zinām, mīnes līgumas, dzīvokļi bērni?
Nē, tagad viņa ir, tagad viņa ir atteikt, atzīt viņu par tiesību saņemt palīdzību
pašu
dzīvību.
Atteikt atzīt, ka es patiesīt, saņemt palīdzību pašvaldībai piedinošās dzīvojumā savas piedzīvēšanā. Kas par
lēmuma projektu? Kas pret? Viens pret, kas atturas? Divi atturas, lēmums ir pieņemts.
Sektoru saņemt palīdzību dzīvokļautāju risināšanā, izīrētās pašvaldībai piedinošās dzīvojumās, telpas, apmaiņā pret citu īrējumu pašvaldībai piedinošu neizīrētu dzīvojumu telpu par labienīcībām.
Kas pats? Kas pret? Kas atturas? Izīrējumus ir pieņemts. Pār dzīvojumās telpas īres līgumu pagarināšanu.
Atļauj, sektorē pagarinā.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Vies, vēl pēcīnī, nākošais.
Otrais punkts. Atļaut pagarināt. Nosvērt par dzīvojumā savas vienas līgumu. Un nenoteikt laiku.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums.
Es atturos.
Viens atturas, pārējā pār, lēmums ir. Par iekļaušanu dzīvojumu celtas īres līgumā.
Atļaut personu iestināt dzīvot vienskai dzīvojumā celtā īres līgumā. Kāds cits personu?
Nepilgadību kāpšanu.
Nu, nepilgadību.
Lūdzu, kas par? Kas pret? Kas atšķiras atšķiras? Paldies, lēmums ar pieņemtību atšķiru. Tad vēl pēdējais jautājums, kurš parika par vidāju novada pašvaldības kundus, ar vidāju novada pašvaldības kundus, ar vidāju novada pašvaldības kundus. Jautājumu
ir,
kas pret? Kas atšķiras?
Nu, nē, mēs komisīvā mērķi. Man tagad jautājums par šo gada cilvēku. Viļānu pagas tam nav slava pārvaldīkam. Kurš izvedzīs Viļānu pagas?
Nolikuma ir rakstīt.
Kurš izvedzīs?
Nolikuma ir rakstīt, ka Viļānu tā var, kas var viņu izvirzīt. Darba kolektīvi, kuriem ir vajag parakstīties 5 cilvēki, reģistrātas biedrībās 5 cilvēki, iedzīvotāju grupas 10 cilvēki. Ir ne tā, kā viens kaut kāds. Viss tas lēmums ir pieņemts, viss paldies. Nākošais.